Men vi skal snakke om Guds ord i dag. Guds ord, det er vårt arvegods. Jeg tenkte på det når jeg forberedte meg til den gudstjenesten her, at jeg skulle snakke om det. Og det er en fantastisk arv, en fantastisk gave Gud har gitt oss i den boka her. Og så tenker jeg sånn, kjære Gud, må du hjelpe meg sånn at det preger livet mitt? Må du hjelpe meg sånn at jeg tar innover meg dybden, rikdommen, dynamitten, kraften, sannheten som er i den boka her? Nylig så var vi som familie på en reise i Himalaya og besøkte noen av feltarbeiderne våre i to ulike byer der ute. Og du treffer mennesker fra en unådd folkestamme som akkurat har blitt kjent med Jesus. Og jeg fikk lov til å undervise, sitte på gulvet og undervise nye troende høykastet hindufolk som akkurat har tatt imot Jesus. Og de spiser hvert ord du deler nesten før det er ute av munnen på deg. Og så tenker jeg, kjære Gud, må du se i nåde til meg? Må du se i nåde til oss i Norge? For det er så utrolig lett for oss at vi bare tar det for gitt. Og at vi kanskje tar litt lett på det som vi har fått, som er helt enormt verdifullt. Så jeg skal snakke litt om det i dag. Fordi hvis vi sier at vi har noe som er arvegods, hva betyr det for noe da? Jo, det betyr jo at det er verdier som vi ikke har opparbeidet oss selv. Men det er noe som du har blitt velsignet med. Noe som har blitt overført til deg, noe som har blitt gitt deg. En overføring av verdi som er verdt å ta imot. Er du ikke enig? Noe som er verdt å ta vare på, verdt å eie, egentlig verdt å kjempe for og bevare. Og det som er på en måte verdifullt arvegods, det er også noe som er verdt å bringe videre. Og noen ting, det er liksom arvegods gjennom generasjoner. Og nå snakker vi om Guds ord og har fokus på det. Men hvis du har en arv som er din, så må du jo løse ut den arven. Ikke sant? Det hjelper ikke å bare vite om at det finnes en arv. Du har ikke noe nytte av det hvis du ikke løser den ut. Det hjelper ikke deg, det forandrer ikke livet ditt hvis den arven bare blir liggende der urørt. For det kan jo faktisk være sånn at hvis du ikke kjenner innholdet i den arven som er din, så kan du egentlig være millionær, men leve som en hjemløs. Fordi å ha en arv liggende i hylla, eller i en skuff, eller om du skulle hatt en arv som app på telefonen din, men hvis du ikke bruker den, så forandrer det ikke hverdagen din. Og Bibelen er veldig tydelig på hva vi trenger. På hva jeg trenger, på hva du trenger, hva hver enkelt av oss trenger for å leve det livet som Gud hadde tenkt. For å leve det livet som han har skapt oss til, som er fylt av hans gode vilje, hans fullkomne vilje og intensjoner for oss. For Gud er en god Gud. Det betyr at det som han har gitt oss, det er godt. Det betyr at det som han har for oss, det er det virkelige livet. Og når Jesus refser de skriftlærde, når han gikk på jorda, når han refser de, i Matteus 22:29, i Matteus 22:29 så sier han, dere farer vill. Og skjer ikke det, fordi dere verken kjenner skriftene eller Guds makt. Så ser du det? Vi trenger å kjenne skriftene, vi trenger å kjenne arven vår, og Guds makt, og den hellige ånd, både ordet og ånden. Det står at ånden er pantet på vår arv, og Guds ord er vårt arvegods. Den hellige ånd kan åpenbare og forklare og hjelpe oss å trenge inn i den arven. Han er pantet, han er beviset på den arven som er gitt oss. Og det som er så rått, det er at du kan få forskudd på arv. Du kan ta ut arven nå. Du trenger ikke å vente. Og jeg har ikke vært del av egentlig i stor grad sånn arveoppgjør i det menneskelige. Jeg har mine kjære foreldre fortsatt, selv om de har blitt veldig gamle og skrøpelige det siste året. Men jeg har jo snakket med folk som har vært i arveoppgjør, og det er en veldig sånn rar greie egentlig, og jeg har forundret meg over det. For det kan være en utrolig stor konfliktskapende ting. Det at man skal få noe. Det synes jeg et paradoks. Og noen ganger så det sånn at, det er krise hvis det dukker opp flere arvinger. Hvis det litt sånne, hva skal vi si, ustrukturerte familier, hvor det dukker opp flere folk man kanskje ikke visste om, og så det liksom, krise! Vi må dele med flere! Men det gode nyheter til deg. At den arven som vi har fått, du trenger ikke være redd for at det skal bli flere arvinger. Faktisk så det bare veldig positivt. Jo flere arvinger vi jo større arven. For i Guds rike så rentefoten motsatt. Arven større jo flere vi så det ingen grunn til å være gnien. Eller liksom holde det tilbake, eller prøve å skjule det så ikke flere oppdager det, for da blir det mindre på deg. Nei, tvert imot. Kjør på. Hvis du vil arve mer, så del det med enda flere. Og det som så bra også, at den arven her, det handler ikke om sånne gamle antikviteter, eller pussige rariteter som egentlig ingen har bruk for. Nei, det skikkelig hverdagsgjenstander, brukskunst, holdt jeg på å si. Det ting som kan forandre hverdagen din hver dag. Og i det menneskelige så det jo sånn at mange ganger så kanskje vil vi arve ting i en fase av livet hvor man kanskje egentlig nok så etablert. Hvis man arver fra foreldrene sine og man har et normalt livsløp, så vil man ofte være i en fase av livet hvor man kanskje, man har et sted å bo, og man, ikke sant? Mens den arven her, den kan du ta ut i alle livsfaser. Denne arven, den kan være med å utruste deg hver dag, helt fra starten, og det nok til hele veien. Jeg utrolig glad i Guds ord. Jeg utrolig takknemlig til foreldrene mine, fordi jeg har fått vokse opp i et hjem hvor Bibelen lå på bordet og ble brukt hver eneste dag. Jeg fikk se at mamma og pappa hadde en bibel som ble slitt. Og som ble åpnet, ikke bare hvis det var høytid, eller ikke bare hvis noen så det, men den ble brukt hver dag. Og det lærte meg mye om hva det betyr å spise for å leve. Og hva den arven inneholder som vi har fått i Guds ord. Og jeg vet ikke hva slags forhold du har til Bibelen. Jeg synes det var kjempefint å høre at dere har sånn bibelleseplan i menigheten her. For det utrolig bra å tenke praktisk. Det utrolig bra å sette seg noen mål. Les Guds ord hver eneste dag. Vi trenger å kjenne Guds ord. Og mer i den tida som vi lever, så det helt avgjørende å kjenne Guds ord. Det et rått valg egentlig, som bare du kan ta og fylle deg med den boka her. Og det mange måter å gjøre det på. For meg så det sånn at jeg har funnet ut at jeg må stå opp om morgenen og starte dagen sammen med Jesus og med Guds ord. Hvis ikke så det så lett at ikke det blir noe av. Så jeg har tatt et valg for mange, mange år siden at det skal være min prioritet. At det skal være det første jeg gjør. Og at jeg skal stå opp før resten av huset våkner. Og så du kanskje ikke en morgenperson, jeg vet ikke om jeg egentlig var det jeg heller, men det et valg man kan ta. Men du må finne ut, det ikke noe mer åndelig å lese Guds ord på morgenen. Men for meg så det en sånn fin greie med å liksom sette tonen for dagen. Men hvis det kvelden som funker for deg, eller i bilen og høre Guds ord på lydfil for eksempel, eller. Du må finne hvor det funker for deg, men fyll deg med Guds ord hver eneste dag. Så vi også utfordrer deg til å lese Guds ord i sammenheng. Det forunderlig egentlig hvor mange kristne som nesten aldri har lest en hel bok i Bibelen sammenhengende. Og jeg sier ikke det her sånn til forkleinelse for noen av dere, men sånn det faktisk for veldig, veldig mange kristne. At vi tror på Jesus, vi med, men så har vi ikke lest boka, vi vet ikke hva arveoppgjøret inneholder, liksom. Eller at vi bare leser et vers, eller et avsnitt. Og det kan være kjempefint, det. Men ville du gjort det med en annen bok? Og noen ganger jeg snakker en del med folk rundt forbi, og noen ganger når jeg snakker med folk og ber folk, så sier, å, det så vanskelig med Guds ord, liksom. Og det er mye å spørre litt, ja, hvordan bruker du det? Hvordan leser du? For det er klart at hvis jeg leser Guds ord sånn her, at jeg slår opp og så leser jeg et vers, det her skjønte ingenting av det. Ja, jeg får gi deg en sjanse til, da, så leser jeg et helt annet sted. Nei, dårlig bok. Du ville aldri gjort sånn med en annen bok, sant? Vi må på en måte gi Guds ord en sjanse. Og Bibelen ikke skrevet til deg. Nei, den ikke det. Den skrevet for deg, ja. Men den ikke skrevet til deg. Den skrevet til konkrete mennesker som levde på en bestemt tid, på et bestemt sted og hadde helt konkrete utfordringer. Men så har Guds ord den kvaliteten fordi det innblåst av Guds ånd, at det evige sannheter, så det kan også tale til oss. Men når Paulus for eksempel skriver til menigheten i Efesos, så var det en menighet, det var helt ordentlige mennesker, akkurat som i Lyngdal Frikirke. Og han adresserer ting direkte til dem. Så vi må trenge å lese, lære oss å lese både ut fra hva betydde det for de første som fikk det, og hva er det Gud vil si til oss i dag. Så vi er villige til å jobbe litt med stoffet. Les det i sammenheng for å få et bilde av hva det handler om det her. Ja, men jeg har ikke tid, jeg. Ok? Hvor mye tid har du? Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har 24 timer i døgnet. Og de fleste jeg snakker med har akkurat så mye tid. Så det handler jo mer om hva jeg gjør med den tida jeg har. Og faktisk så er det sånn at de fleste bøkene, nesten alle bøkene i Bibelen, tar det mindre enn en halvtime å lese. Å lese hele Bibelen høyt tar omtrent 80 timer. Å lese Bibelen inni seg, altså med sånn gjennomsnittlig lesehastighet, tar ca. 50 timer. Og så er det forskjellig hvor glad man er å lese, det en annen sak. Men å si at vi ikke har tid til å lese Bibelen, det tror jeg rett og slett bare egentlig en dårlig unnskyldning, for det handler om et valg. Og jeg sier ikke det her for å gi deg dårlig samvittighet, men bare kanskje for å vekke oss opp litt. Hvor mye tid bruker du på forskjellige skjermer i løpet av en dag? En halvtime er nok til å lese gjennom de aller fleste, altså en av bøkene i Bibelen. Det noen bøker som lenger som tar mer enn en halvtime, men de aller fleste bøker kan du lese på en halvtime. Du må bestemme deg. Som jeg sa, det et valg som du må ta, og som ingen andre kan ta for deg. Jeg tror at det en utrolig god investering. Å vite hva Guds ord sier. Og noen ganger så tror jeg at vi trenger det å heie på hverandre, og derfor er det så bra det som dere gjør med å liksom ha sånn, nå leser vi her. Nå leser vi Dommerne 11. For det å ha disiplin og struktur, det en god ting. Vi trenger det. Jeg trenger det. Og hvis du har en avtale med noen andre, så blir du holdt ansvarlig. Og det veldig, veldig positivt, faktisk. Noen ganger så tror jeg at vi kan gå i den fella at vi blir så redd for å bli loviske. At vi liksom bare skal kaste fra oss all struktur eller alt som smaker av disiplin. Men hvis vi vil oppnå noe, hvis vi vil vokse, så må vi være bevisste. Vi må være intensjonelle med det vi gjør. Og jeg tror at et av de beste valgene vi kan ta, det å fylle oss med Guds ord. For dette ikke tomt snakk. Dette selve livet for dere. Jeg tok et valg når jeg var 6,5 år gammel, om at jeg skulle begynne å lese den boka her. Og siden det så har jeg så godt som hver dag lest Guds ord. Og jeg har gjort det på mange forskjellige måter. Jeg har lest gjennom Bibelen mange ganger. Og jeg har som et mål å prøve å komme meg gjennom Bibelen hvert år. Og det har gjort noe med meg. Det har gjort noe med tankene mine. Det har gjort noe med perspektivene mine. Det har gjort noe med virkelighetsforståelsene mine. Det har gjort noe med følelseslivet mitt. Fordi Guds ord en kilde til liv, til visdom, til kraft, til forstand. Og den hellige ånd kan øse fram fra Guds ord i våre liv. Og så tenker jeg, kjære Gud, jeg vil gi deg masse å øse fra. Jeg vil at ditt ord skal være tilgjengelig og levende og få rikelig plass i livet mitt. Jeg har lyst til å oppmuntre deg på nytt i dag til å bestemme deg. Og jeg vet at det mange her som har bestemt seg for det. Men jeg vil oppmuntre deg i dag på nytt til å bestemme deg for å fylle deg med Guds ord. Hver dag. Vi skal ikke være så redd for struktur. Fordi struktur det gjør noe stabilt, solid og trygt. Og som Jesus sa, så trenger vi både å kjenne skriftene og Guds makt. Altså vi trenger å la den hellige ånd gjøre ordet levende for oss. Ikke bare Guds ord, men Guds ord og den hellige ånd. Så når jeg leser i Bibelen, så pleier jeg ofte å be om at den hellige ånd skal forklare meg hva jeg leser. Og så ber jeg ofte den bønnen som jeg ba her. Ber Gud om å la sitt ord gå løs på meg og skape det det sier. For det har Guds ord kraft til, så at vi kan bli forandret. Og det bra å lese sammen med noen, som jeg allerede har nevnt, og snakke om det dere leser. Vær ærlig med spørsmål, hva som utfordrer, hva du ikke skjønner, og ikke tenk at du må skjønne alt hele tiden. Når jeg leser noe, så er det sånn at nå ser jeg noe annet enn det jeg så kanskje for 5 år siden. Fordi vi kan vokse, og så kan vi være på forskjellige steder i livet, sånn at Gud vil tale om ulike ting til ulike tider. Og det finnes enormt mye ressurser tilgjengelig i forhold til bibellesning. Så bruk de. Det har kommet en ny studiebibel nå fra Bibelselskapet, som laget til 2011-oversettelsen. Der det masse bra stoff i forhold til å få mer bakgrunn for hver av bøkene, for eksempel. Det finnes masse digitalt tilgjengelig på nett. Masse gode leseplaner. Og også kan du få det på lydfiler hvis du synes det vanskelig å lese. Det som jeg pleier å gjøre, det at jeg pleier å lese i både Gamle Testamentet og Nye Testamentet samtidig. Jeg har snakket med ganske mange som har bestemt seg, nå skal jeg bare begynne, og så begynner du i første Mosebok. Og så det nok så godt driv i begynnelsen. Og så kommer du sånn ut i tredje Mosebok og fjerde Mosebok, og det bare ettertavler og lover og regler, og så blir man fryktelig. Hverken noen har opplevd det noen gang, at det gikk på en smell der. Ja. Det er det veldig, veldig mange som har opplevd. Og for meg så er det en hjelp å lese både i det gamle og det nye testamentet, for å få liksom noe av dynamikken og noe av bredden i arven og det som Gud har for oss. Og se det i lyset av både det som Jesus har gjort, men også det som er de evige sannhetene, helt fra det gamle testamentet. Fordi det jo en arv vi har fått, og noe som ligger der. Fedrearv. Når jeg forberedte meg, så tenkte jeg på den her gamle salmen, som heter Guds ord, det vårt arvegods. Det sikkert mange av dere som kjenner den. Guds ord, det vårt arvegods, det våre barn skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros vi holdt det høyt i ære. Det vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død. Å Gud, hvordan det går, la dog mens verden står det i vår ett nedarves. På nynorsk så heter den salmen Guds ord det vår fedrearv. Og det noe med å vite. Ikke være historieløse, tenker jeg. Som nordmenn og i det landet vi bor i, hva det som vår arv? Og jeg tenker at vi må ikke gå på den smellen at vi på en måte bare neglisjerer alt det som røttene våre. Alt det som dette landet bygd på. Alt det som kulturen vår egentlig bygd på. Det kjempeviktig. Grunnloven vår fra 1814, den ble skrevet og utarbeidet av de som var rundt Hans Nilsen Hauge. Det var mennesker som søkte Gud. De ba til Gud og leste Guds ord før de begynte å skrive grunnloven. Og Hans Nilsen Hauge og det miljøet rundt han, det var med å prege Norge mye, mye mer enn det mange villige til å innrømme og anerkjenne i dag. En anerkjent historiker i Norge som heter Karsten Alnes, som egentlig ikke er en, hva skal du si, det er ikke det at han liksom promoterer kristendommen, men han har sagt det som historiker, at ikke noe annet enkeltindivid har hatt like stor betydning for Norges utvikling som Hans Nilsen Hauge. Og vi har mye å være stolt av helt sånn, i forhold til samfunnsmessige ting. Men hvis vi da også tenker på hva Guds ord har betydd, i forhold til hva det har vært med å forme i vår nasjon, i vårt verdensbilde, i vårt tankesett, i våre verdier, så tenker jeg vi må stå opp. Vi må våge å være stolte av den arven vi har, og de fruktene det har gitt. Det er kjempeviktig. Vi er et velsignet folk og en velsignet nasjon. Og mye av det, om ikke nesten egentlig alt, kan vi si, det hviler på den påvirkning som denne arven har fått ta i samfunnsbyggingen vår. Det er ikke noe som kanskje er politisk korrekt å si, eller populært å si i vår tid, men jeg gjør det likevel. Fordi Guds ord er ikke politisk korrekt. Guds ord sier noe om hva som er sannhet. Det sier noe om hva som er rett og hva som er galt. Det er nåde, ja, men det er også sannhet. Og det må vi våge å stå for, det må vi våge å snakke om, det må vi våge å fylle oss med. Fordi Guds ord er egentlig til tider ubehagelig tydelig på hvordan livet skal leves, at det er noe som er rett, at det er noe som er galt, at det er noe som er lys og noe som er mørke. Guds ord sier noe om hvordan livet skal leves, om hvor kraften ligger, om hvor gleden og friheten bor, om hva kjærlighet egentlig er. Guds ord sier hva som er hensikten, og hva som er målet. Og så tenker jeg, kjære Gud, la min stemme være på linje med hva ditt ord sier. La mitt liv gjenspeile sannheten og utfordringen i ditt ord. La mitt liv peke både til nåden og sannheten som ditt ord rommer. Hva er sannhet? Sannhet er ikke noe som blir bestemt av kvantitet. Det blir ikke bestemt med avstemning om hvor mange som syns at det er bra. Men sannhet, i henhold til Guds ord, det blir avgjort av kvalitet, ikke kvantitet. For Gud er Gud. Om alle mann er døde, om alle land lå øde, om ingen andre står, så forandrer ikke det hvem han er, eller hva hans ord sier. Og jeg tror at Guds ord, og vi som ønsker å følge han, vi er under et massivt angrep i den tida som vi lever. Og det sier jeg ikke for å liksom skremme deg eller snakke oss ned og så fryktelig vanskelig. Nei, nei, nei. Vi kan være oppreist. Vi kan være fremodige, og vi kan være sterke. Ikke på grunn av oss sjøl, men på grunn av han som bor i oss. For han er større enn han som er i verden. Han har overvunnet alt fiendens velde. Og han er sannheten. Men det er utrolig lett å bli påvirka. Vi blir alle påvirka mye mer enn det vi kanskje liker å tro. Av alt det som skjer i mediene, i samfunnet rundt oss. Og det er en bevisst strategi mange ganger i forhold til å endre opinionen, endre folks syn. Og man kan lett bli stempla som gammeldags eller mørkemann hvis man står for noe. Og mange bare kaster seg ned for toleransen som den øverste Gud. Folk er livredd for å bli definert som å være intolerant. Og det er jo ikke det at vi ikke er tolerant, nei, nei, nei. Men hva er det å være tolerant? Toleranse betyr at jeg tolererer noen som har et annet syn enn meg selv. Med andre ord, for å være tolerant, så må jeg faktisk stå for noe. Det er en stor misforståelse i dag, at man tror at toleranse betyr liksom, det er liksom noe sånn selvutslettes. Liksom, alt er greit. Ja, alt er greit. Samme for meg. Det er noe tull. Det er en løgn fra helvete. Men for å være tolerant, så trenger vi å stå for noe. Og i vårt samfunn i dag, så er det nesten blitt sånn at noen av de som roper høyest om toleranse, kanskje er noen av de mest intolerante menneskene jeg kan tenke meg. Og i det offentlige rom i dag, så er det blitt sånn at man skal være tolerant og tolerere og tåle alt som helst. Unntatt radikale bibeltro kristne. Det er i hvert fall min påstand, en observasjon som jeg har gjort. Og det er så mange ting som skjer rundt oss, som er så lett at det bare sniker seg inn, og så blir det liksom sånn. Og så, nei, men er det ikke sånn det er da, eller? For vi fare vil. For vi kjenner ikke skriftene, og heller ikke Guds makt. Og så plutselig hører vi folk si, og både utenfor og innenfor menigheten, så hører vi folk si at ja, men det er jo så vanlig. Det er jo så vanlig med sex før ekteskapet. Samboerskap er jo, ja, men er det noe galt da? Skilsmisse er jo noe som skjer med alle. Og homofili, det handler vel egentlig mer om kjærlighet, gjør det ikke da? Og Gud er vel ikke mot kjærlighet? Nei, vi lever jo i en helt annen tid nå, vet du. Ja, nei, det er jo så mye nød. Jeg kan jo uansett ikke hjelpe alle. Alle andre sikrer seg jo økonomisk. Jeg må jo tenke på meg selv. Flaks for oss at vi bor i Norge, ass. Vi trakk vinnerloddet. Det blir ikke krig her, vet du. Nei, tro er vel egentlig strengt tatt en privatsak, er det ikke det? Det hører jo vel hjemme, bare hjemme. I hvert fall ikke i det offentlige rom. Jeg vet ikke om du har hørt noe av det her. Det tror jeg du har. Kanskje mer enn vi liker å innrømme. Kanskje både utenfor oss selv og inni oss selv. Vi trenger å kjenne Guds ord. For å stå fast. Vi har en arv. Jeg er ikke noen ingeniør eller bygningsekspert, men jeg skjønner såpass at du kan ikke rive fundamentet og likevel beholde huset. Det hjelper ikke hvor ekstremt flott og prangende huset er, hvor utrolig god utsikt det er fra takterrassen. Hvis du fjerner fundamentet, eller til og med bare deler av fundamentet, eller halve fundamentet. Så vakler huset, og så raser det ut. Guds ord er vår faste grunnvoll. Og så tenker jeg, kjære Gud, la det ligge i bunnen alltid. I mitt liv. I våre liv, i våre fellesskap, i vår nasjon. La oss ikke være så naive at vi tror at alt det som vi har av velsignelser, takterrassen, at den blir stående hvis fundamentet fjernes. Vi har en fantastisk arv. Og jeg vet ikke hva du tenker når jeg sier disse tingene. Noe handler jo om hva som skjer i samfunnet. Men vet du hva? Vi skal passe oss for å bare liksom sitte på stolen og peke på de som bestemmer og si, ja, de er ikke Gud fryktige. Men jeg må være villig til å peke på mitt eget hjerte. Og be den hellige ånd å vise meg. Hvordan lever jeg i henhold til ditt ord? Er arven som du har gitt meg løst ut I mitt liv? Akkurat sånn som Hans Nilsen Hauge forandret Norge som nasjon. Norge var et av de fattigste landene I Europa. Folk døde av sult og lå langs veiene, liksom. Og så kom han inn og så begynte han å ta Guds ord på alvor, forkynne Guds ord og hjalp folk å forandre både business og jordbruk og menighetsliv. Han hadde ikke noen posisjon. Han hadde egentlig ikke lov å forkynne Guds ord engang, for han var ikke prest. Og han var I fengsel I mer enn 10 år fordi han gjorde det. Men han forandret samfunnet. Må Gud fri oss fra at vi bare blir sittende på stolene våre og peke på at det så håpløse politikere. Jeg har et kall fra Gud, et ansvar I mitt liv om å leve og bygge fundament der hvor jeg Og det kan vi alle gjøre om vi må forandre samfunnet der hvor vi Så hva det vi arver da? Jeg tenkte at jeg skulle avslutte med bare gi deg noen bibelvers, bare sånn, okay? Som sier lite grann. Og hva den rike arven Og det her helt fantastisk. Bare hør her. For hva det du arver? Hva det som egentlig realiteten I rikdommen? Ressursene, dimensjonene, sannhetene? Som egentlig forandrer alt? Det nåde. Apostlenes gjerninger 20:32. Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord. Som kan bygge opp og gi dere arven sammen med alle de hellige. Det Guds nådesord, det arven, det nåde. Det sannhet. Johannes 17:17. Hellige dem I sannheten, ber Jesus. Ditt ord sannhet. Arven full av alt som godt, og det varer evig. Sånn som det står I salme 119, vers 89. I evighet, Herre, varer ditt ord. Det står fast I himmelen. Guds ord ikke gått ut på dato. Guds ord ikke avleks, men Guds ord evig. Det betyr at jeg kan bygge på det I dag, og vite at det som sant I går også holder I morgen. Det fantastisk. Arven du får full av lys. Salme 119, vers 105. For ditt ord en lykt for min fot og et lys på min sti. Det vil gi deg lys til å gå fremover. Et skritt om gangen. Alt du trenger. Guds ord liv. Salme 119, vers 50. Det min trøst I nøden, at ditt ord gir meg liv. Det ikke nydelig? Det min trøst I nøden, at ditt ord gir meg liv. Den arven som du fått gir frihet. Sånn som det står for eksempel I Johannes 8:31-32. Hvis dere blir I mitt ord, dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Det der ekte frihet ligger på alle livets områder. Arven gir deg kraft. 1. Korinterbrev 1:18. For ordet om korset dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst det Guds kraft. Arven ren. 2. Samuel 22:31. Guds vei fullkommen. Herrens ord rent. Arven noe som praktisk, noe som skal føre til handling. Det noe som skal brukes. Sånn som det står I Jakob 1:22. Dere må gjøre det ordet sier. Ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. Må du fri oss, Gud, fra å være sånne som går rundt og lurer oss selv. Må ditt ord bli handling I våre liv, Herre. Og arven et oppdrag. Et helt tydelig oppdrag. Med andre ord så har jeg egentlig ingen rett. Ingen fullmakt. Til å bare beholde det for meg selv. I 2. Timoteus 4:2 så står det «Forkynn ordet». Stå klar i tide og utide. Vis til rette, tal til tukt og tal til trøst. Med all tålmodighet og iherdig undervisning. Arven er nyttig. Hele arven er nyttig. 2. Timoteus 3:16-17. Hver bok i skriften er innblåst av Gud. Og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Det trenger jeg. Det trenger vi alle sammen. At Guds ord utruster oss til all god gjerning. Arven er levende og virkekraftig. Hebreerne 4:12. For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom. Til det kløyver sjel og ånd, marg og bein. Og dømmer hjertets tanker og planer. Vi trenger å slippe Guds ord løs på livet vårt. Det forandrer oss. Så hva gjør man da? Når man får en arv. Det er jo nok så vanlig at det er en del ting som går igjen når folk får en arv. Mange sletter gjeld. Og så hør hva som står i Kolosserne 2:14. Gjeldsbrevet mot oss slettet han. Det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet dette i korset. Så vi kan få bruke arven og slette gjeld i vårt eget liv og i andres liv. Sånn som det står i Kolosserne 3:13. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Mange deler med barna når de arver. Og det skal vi også gjøre. Sånn som det står for eksempel i 5. Mosebok 11:18-21. Så står det, «Disse mine ord skal dere legge dere på hjerte og sinne, bind dem på hånden som et merke, og ha dem på pannen som et minneseddel. La barna lære dem ved at du taler om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Skriv dem på dørstolpene i ditt hus og på portene dine. Da skal dere og deres barn få leve lenge på den jord som Herren sverget at han ville gi deres fedre like lenge.» Som himmelen velver seg over jorden. Når vi arver, så er det mange som reiser, som utvider horisonten. Og Guds ord som vår arv utfordrer oss til å gjøre, og inviterer oss til å gjøre akkurat det samme. Misjonsbefalingen. Matteus 28, vers 18 og 19. Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Det er mange som bygger når de arver. I Jesaja så står det sånn her. Jesaja 61:4. De skal bygge opp igjen gamle ruiner og gjenreise det som lå øde. Og de skal fornye ruinbyene som lå øde fra slekt til slekt. Det finnes en del ruiner rundt omkring som trengs å bli bygget opp igjen. Og jeg tenker at vi har et byggeoppdrag å utføre. Og vi har en arv vi har fått som gir oss ressursene som trengs til det. Det er Jesus som er Guds ord. Det står det i Johannes 1, at i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Full av nåde og sannhet. Jesus er sånn som Guds ord er. Full av nåde og sannhet. Det er han som er din arv. Han er verdt å eie. Han er verdt å kjempe for. Og han verdt å fylle seg med. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Far, jeg takker deg for ditt ord som du har gitt oss. Jeg takker deg for kraften i ditt ord. Jeg takker deg for at det nåde og sannhet. Og far, må du gi oss vilje og nåde til å fylle oss med ditt ord hver dag. At ditt ord skal få styrke oss og utruste oss og lede oss midt i livet der hvor du har satt oss, Herre. Det ber vi om i Jesu navn. Jeg har lyst til å utfordre deg til å tenke veldig konkret når du sitter her nå. Hva skal du gjøre med din relasjon til Bibelen den neste uka? Hva skal du lese? Hvordan skal du gi Guds rom plass i hverdagen din, i tankene dine, i familien din og i relasjonene dine?